Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողիմոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Դաշնակցությունը հերքում է հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։ Կուսակցության ներկայացիչների խոսքով այս հարցով նախագահի հետ հանդիպում չի եղել, առաջարկ չի արվել։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցած 1 տարում Հայաստանում տնտեսությունը ավելի քան 7% աճ է արձանագրել, ինչի հաշվին և ինչպես պարզաբանում են փորձագետները։ Դիվանագիտական սկանդալ ադրբեջանա-իրանական հարաբերություններում պաշտոնական Թեհրանը ետ է կանչել Բաքվից իր դեսպանին խորհրդակցությունների նպատակով։ Կանդրադառնանք նաև որևէ հրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վերահաստատել է Հայաստանի հանձնառությունը շարունակելու օժանդակությունը Աֆղանստանում անվտանգության և ներազգային համերաշխության հաստատման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին։ Էդվարդ Նալբանդյանը մայիսի 21-ին ելույթ է ունեցել Չիկագոյում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում Աֆղանստանի գործողություններին մասնակցող երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։ Նրա ելույթի մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվել էր մասնակցել այս հանդիպմանը, ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի հռչակագրում հարավային Կովկասի հակամարտությունների կարգավորման առնչվող ձևակերպման պատճառով պաշտոնական Երևանը մտահոգիչ է համարում, որ հռչակագրում տեղ է գտել Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի միայն մեկ սկզբունքի տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր ողջունել է ՆԱՏՕ-ի հռչակագիրը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Չիկագոյում հայտարարել է, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամակցության ընդլայնումը կլինի մյուս գագաթաժողովի ժամանակ։ Նա հանդիպումներ է ունեցել Բոսնիայի, Վրաստանի, Մակեդոնիայի և Մոնտենեգրոյի ներկայացուցիչների հետ։ Այս երկրները հավակնում են անդամակցել դաշինքին։ Չիկագոյում մայիսի 21-ին հանդիպել են ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման և Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ հանդիպումից հետո Գյուլը թուրք լրագրողներին ասել է, թե Օբամայի վարչակազմը դրական է տրամադրված Թուրքիային անօթաչու ինքնաթիռներ վաճառելու հարցում։ Թուրքիան ցանկանում է դրանք օգտագործել քրդական աշխատավորական կուսակցության դեմ պայքարելու համար, սակայն վաճառքի համար անհրաժեշտ է կոնգրեսի թույլատվությունը։ Հյուրը Daily News-ը գրում է, որ որոշ կոնգրեսականներ կարող են դեմ լինել այս գործարքին թուրք-իսրայելական հարաբերությունների լարվածության պատճառով։ Նույն օրը Գյուլը հանդիպել է Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Գյուլի փոխանցմամբ Օլանդը խոստացել է նոր էջ բացել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրների հարաբերություններում։ Գյուլը լրագրողներին ասել է, թե համոզված է, որ Թուրքիայի և Ֆրանսիայի միջև կապերը արագորեն կբարելավվեն։ Երկու երկրների հարաբերությունները վատթարացել են, երբ նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզի օրոք Սենատը հաստատեց հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագիծը, բայց ավելի ուշ սահմանադրական հանձնաժողովը օրենքը հակասահմանադրական ճանաչեց։ Իրանը հետ է կանչել Ադրբեջանում իր դեսպան Մոհամմադ Բահրամին խորհրդակցությունների համար։ Բաքվում Իրանի դեսպանատան Պաշտոնյան այսօր հայտնել է, որ դեսպանը երկու շաբթի օրը վերադարձել է Թեհրան։ Վերջին ամիսներին երկու երկրների միջև լարվածությունը աճել է, պայմանավորված Ադրբեջանում հարձակումներ ծրագրելու մեղադրանքով մի շարք իրանցիների ձերբակալություններով, ինչպես նաև Իրանի թշնամի Իսրայելի հետ պաշտոնական Բաքվի հարաբերությունների ջերմացմամբ։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կառավարության նախկին 7 անդամներ այսօր պաշտոնների են նշանակվել նախագահական աշխատակազմում։ Կառավարության նախորդ կազմից նախագահի խորհրդականներ կլինեն տրանսպորտի, էկոնոմիկայի, կրթության, առողջապահության, հաղորդակցության և էներգետիկայի նախարարները։ Նախկին ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրգալիևը նշանակվել է նախագահային առընթեր անվտանգության խորհրդի ղեկավարի տեղակալ։ Վերլուծաբանները գտնում են, որ վետերան քաղաքական գործիչներին Կրեմլում պաշտոնների նշանակումը հավանական է կուժեղացնի Պուտինի ձեռքերը, որի նախագահության երրորդ ժամկետը ստանձնելուն հաջորդեցին զանգվածային աննախադեպ բողոքի ակցիաներ նրա դեմ։ Ռուսաստանի պետդուման այսօր առաջին ընթերցմամբ հաստատեց չարտոնված հանրահավաքներ անցկացնելու համար մեծ տուգանքներ սահմանող օրինագիծը։ Օրինագիծը 1.5 միլիոն ռուբլի, որը 48,000 դոլար է կազմում, տուգանք է սահմանում հավաքների մասին օրենքը խախտելու յուրաքանչյուր դեպքի համար։ Օրինագիծը առաջարկել էր Եդինայա Ռոսիա իշխող կուսակցության խմբակցությունը, Պետդումայի մնդիմադիր 3 խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին, բայց նրանց ձայները բավարար չէին օրինագծի ընդունումը կանխելու համար։ Առաջին ընթերցմամբ այս օրինագիծը ընդունվեց 207 դեմ 236 կողմ հարաբերակցությամբ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Ներքաղաքական դաշտում ամենամեծ ինտրիգը շարունակում է մնալ ապագա կառավարության կազմն ու հնարավոր կոալիցիայի ձևավորումը։ Իշխող մեծամասնությունը դեռևս շարունակում է այս խնդրի շուրջ խորհրդակցությունները քաղաքական ուժերի հետ, ընդ որում վերջին օրերին կարծիքներ էին հնչում, թե դրանց մասնակցում է նաև կոալիցիայի նախկին անդամ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Այսօր, սակայն, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում կուսակցությունը կտրականապես հերքել է թե նախագահի հետ հանդիպելու, թե կոալիցիայի մաս կազմելու հնարավորությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի հետ։
Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն այսօր հերքեց խոսակցություններն այն մասին, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերջին շրջանում քաղաքական կոնսուլտացիաներ է վարում դաշնակցության հետ։ Արմեն Ռուստամյանը հերքեց նաև, թե հանրապետական ղեկավարի կողմից իրենց համագործակցության առաջարկի արվել։
Դեռ ընդհանուրապես մենք միշտ այդ հարցին պատասխանել ենք, որ համահայկական հարցերի հետ կապված հանդիպումներ նախագահի հետ ինչ որ պարբերությամբ տեղի ունենում, բայց որ հետընտրական տրամաբանության մեջ ինչ որ համագործակցությունների ձևաչափեր, տարբեր տեսակի խնդիրներ քննարկի, ոչ, այդպիսի քննարկումներ տեղի չեն ունեցել։ Մենք մեր տեսակետները հստակ հայտնել ենք, հենց ընտրություններից հետո մենք ասացինք, որ կոալիցիա ձևավորելու խնդիր չկա, մեր ծրագիրը ամբողջական իշխանապահության որակարգի վրա է։
Այսինքն միանշանակ կարող եք պնդել, որ Սերժ Սարգսյանը դաշնակցության առաջարկ չի արել։
Այդպիսի հարց մեր հետ չի քննարկվել։
Նշենք, որ այս գումարման ազգային ժողովում դաշնակցությունը կունենա ընդամենը 5 պատգամավոր։ Համատության համար հիշեցնենք, որ նախորդ գումարման ազգային ժողովում կուսակցությունը ուներ 16 պատգամավոր։ Բացի այն, որ դաշնակցությունն այս ընտրություններում կորցրեց 11 տեղ, այս կուսակցությունը կորցրեց նաև իր մեծամասնական ընտրակարգով հաղթած միակ պատգամավորին՝ Աբշար գինու գործարանի սեփականատեր Արայիկ Գրիգորյանին։ Վերջինս 3 առավոտին փոխանցել էր, թե լինելու է անկախ պատգամավոր և հիմնականում համագործակցելու է հանրապետական հետ։ Հետևաբար Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե ինչպես է դաշնակցությունը գնահատում իր կողմից առաջադրված պատգամավորի այս քայլը։
Դա մեր նախաձեռնությունն է, որ Արայիկ Գրիգորյանը կաշկանդված չզգա այն քաղաքականությամբ, որ մենք պատրաստում ենք ազգային ժողովում իրականացնել։ Մենք շատ լուրջ, ամբողջական և լիարժեք հնդիմության դաշտում գործող ֆրակցիա ենք աշխատելու, և կարող էր կաշկանդվել, կարող էր ինչ-որ ձևով մեր այդ խիստ կոշտ կեցվածքները, ասենք, ինչ-որ տեղ չգիսեր կամ խնդիրներ առաջանային։
Նշենք, որ ամենայն հավանականությամբ դաշնակցությունը փոփոխություններ կմցնի իր 5 հոգանոց պատգամավորական խմբի կազմում։ Մասնարապես խորհրդարան անցած 5 պատգամավորներից մեկը առաջիկա օրերին պետք է ինքնաբացարկ ներկայացնի, որպեսզի խորհրդարան անցնի դաշնակցության համամասնական ցուցակի 7-րդ տեղը զբաղեցնող Grand Candy ընկերության գործադիր տնօրեն Արմեն Բաբայանը։ Ներկայումս խորհրդարան են անցել կուսակցության ցուցակի առաջին 5 տեղերը զբաղեցնող Վահան Հովանիսյանը, Արմեն Ռուստամյանը, Արտյուշ Շահբազյանը, Աղվան Վարդանյանը և Արծիկ Մինասյանը։ Եթե նրանցից ով կզիջի իր տեղը Grand Candy ընկերության տնօրենին, դաշնակցությունը դեռևս քննարկում է։
Իսկապես ունենք մեկ բաց, որը պետք է լրացնենք։ Մեր տնտեսական բլոկը այս ձևաչափով թույլ է, և մյուս ավելի մոտիկ, որ տնտեսական գործունեության մեջ իսկապես բավարարում է իր իմացությունը, իր մասնագիտական կարողությունները, դա Արմեն Բաբայանն է։
Տեսակետ կա, որ դա ոչ թե տնտեսագետ է Grand Candy-ի տնօրենը, այլ որովհետև մեծ գումարներ են ֆինանսական ներդրվել քարոզարշավի մեջ դաշնակցության համար, և հիմա պետք է փոխապուծվի մանդատով։
Չէ, դες մտածենք ուրիշներն էլ կան, որի մասին խոսում էին, դա ուրեմն պետք է փոխհատուցվեր, այդպեսի փոխհատուցման խնդիր դաշնակցությունը չունի, որևէ մեկին ոչ երբևէ պարտք է, ոչ էլ որևէ մեկի առումով փոխհատուցման հարց ունի։
Անդրադառնալով այս օրերի թերևս ամենաինտրիգային հարցին, թե արդյոք կհաջողվի հանրապետականին կոալիցիա կազմել Բարգավաճ Հայաստանի հետ, Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե իր կարծիքով ինչու է հանրապետականը ջանում կոալիցիա կազմել այլ ուժերի հետ, երբ խորհրդարանական ընտրությունից հետո ազգային ժողովում մեծամասնությունը և կարող է ինքնուրույն կառավարություն ձևավորել։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչն ասաց, թե պատճառն այն է, որ հանրապետականը խորհրդարանական ընտրություններից հետո իր լեգիտիմության հետ կապված բարդություններ ունի։
Կոմպլեքս կա այսպես թերարժեքության և այդ իրավիճակը փոխելու իմաստով, լեգիտիմության աստիճանը բարձրացնելու իմաստով միշտ գնում են այդպիսի քայլերի։ Այդ իրավիճակը շտկելու հետ կապված կատարվում են այս քայլերը։ Երկրորդը, բնականաբար, որպեսզի դա չվերաճի նոր նախընտրական լարվածության արդեն նախագահական ընտրությունների շեմին։ Վերջերս հուսալքությունը լավտեղ չի տանելու, միտեղ պետք է պորտ կա։ Սա կանխելու ձևերից մեկն է, դա որ փորձում է իհարկե իշխանությունը հանրապետականն այս պարագայում իրականացնել։ Եվ այստեղ ամենաշահեկան լուծումը կոալիցիա ձևավորելու առումով հանրապետականի համար է։ Բացի դրանից շատ հստակ է, որ այս կառավարությունը, որն էլ որ ձևավորվի, ժամանակավոր է, որովհետև նախագահական ընտրություններից հետո նոր կառավարություն պետք է ձևավորվի միևնույնն է։ Այսինքն սա իսկապես անցումային մի լուծում է, անցումային մի կառավարության ձևավորում է, որը պետք է լուծի այս քաղաքական ճգնաժամին մոտեցող վիճակը, այո։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք ԲՀԿ-ն կմտնի կոալիցիա, թե ոչ, ապա Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե երկու տարբերակն էլ հավանական է համարում։ Իդեպ, ի պատասխան մեր հարցին Ռուստամյանը նաև չբացառեց, որ առաջիկայում կարող է ակտիվություն դրսևորել նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, իր թեկնածությունն առաջադրելով առաջիկա նախագահական ընտրություններում։
Որևէ բան բացառել հնարավոր չի Հայաստանում այս վիճակով, չգիտես այս ամենը ուր կտանի։ Մենք միայն կենտրոնացել ենք ներքին դաշտում, իսկ շատ դուրս մեզ փորձություններ սպասվում են արտաքին դաշտում եւ մանավանդ Ղարաբաղի խնդրում, այնպես որ չի բացառվում Հայաստանում նաեւ լինեն ֆորս մաժորային իրավիճակներ, որտեղ ամեն մի անկանխատեսելի իրավիճակ էլ կարող է առաջանալ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նշենք, որ խորհրդարան անցած քաղաքական 6 ուժերից առայժմ միայն մեկ օրինաց երկիրն է հրապարակավ հայտարել, թե պատրաստ է հանրապետականի հետ կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Խոսքից գործի անցնելու համար, սակայն, այստեղ սպասում են հանրապետականի և Բարգավաճի միջև ընթացող բանակցություններին։ Այդ մասին մասնարապես այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է այդ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը, չբացառելով, որ օրինացի դիրքերը ապագա կառավարության կազմում կարող են և ամրապնդվել։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանի հարցազրույցը։
Թեև օրինաց երկրի առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարել է, որ իրենք պատրաստ են հանրապետականի հետ նոր կոալիցիա կազմել, սակայն երկու քաղաքական ուժերն էլ սպասում են, թե ինչ ընթացք կստանան բանակցությունները հանրապետականի ու Բարգավաճ Հայաստանի միջև, որպեսզի նոր կոալիցիայի կազմի վերաբերյալ վերջնական և ընդհանուր որոշում կայացվի։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այդ մասին ասաց օրինաց երկիր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը, հավելելով, թե ներկայում նոր իշխող քաղաքական կոալիցիայի ձևավորման շուրջ բանակցություններ են ընթանում միայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։
Քանի որ այս պահին նաև Բարգավաճ կուսակցության հետ կան բանակցություններ, ինչպես ողջ մամուլն է այդ մասին խոսում, որի հետ, որտեղ այլ քաղաքական ուժի հետ կոալիցիա կազմելու կարծես թե խոսակցություններ չկան, ստացվում է այնպես, որ օրինաց երկիր, հանրապետական կուսակցություն և Բարգավաճ կուսակցություն շրջանակներում է կոալիցիա ձևավորվելու քննարկումները գնում։ Այս բանակցությունների գործընթացը ավարտվելուց հետո ես կարծում եմ, որ երեք այս քաղաքական ուժերի դեմքով կձևավորվի կոալիցիա։
Մեր այն հարցին, թե իր կարծիքով նոր կոալիցիայի կազմի վերաբերյալ երբ վերջնական որոշում կկայացվի, երբ կավարտվեն բանակցությունները, Հեղինե Բիշարյանը կարճ պատասխանեց. շուտով։ Եթե բանակցությունները հանրապետականի ու Բարգավաճ Հայաստանի միջև դեռևս ընթացքի մեջ են, իսկ ինչ պայմանավորվածություն է կայացվել հանրապետականի ու օրինաց երկրի միջև, քանի որ, ինչպես նշեցինք, ՕԵԿ-ի առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը արդեն հայտարարել է, որ իրենք պատրաստ են հանրապետականի հետ նոր կոալիցիա կազմել։
Ինչ է պայմանավորվել Արթուր Բաղդասարյանը Սերժ Սարգսյանի հետ?
Պետք է ասեմ, որ քննարկումներ կան, եւ այդ քննարկումները այսպես գործընթացը կա, քննարկումների հետ կապված, եւ այդ գործընթացում արդեն մեզ կարծես թե մի որոշակի մասով հասկանալի է դառնում, որ մենք գնում ենք ձևավորելու կոալիցիա։ Մեր մասով կարծես թե բավականին այսպես ձևավորվում է արդեն կարծիքը, որ այո, մենք հետագայում արժի որ կոալիցիա կազմենք եւ գնանք միասին նորից աշխատելու։
Հերինե Բիշարյանին խնդրեցինք մանրամասնել։
Օրինակ երկիր կուսակցությունը այս պահին ինչ որ նոր առաջարկ կառավարության հետ կապված պորտֆելների հետ կապված չի անում կամ այդպիսի քննարկում տեղի չի ունենում, քանի որ դեռևս պետք է ձևավորվի նախ խորհրդարանը, հետո երբ որ կառավարությունը կձևավորվի, բնականաբար առաջարկությունները կքննարկվեն։
Այսինքն հնարավոր է, որ օրինակ երկրի տեղերը կառավարությունում ավելանան կամ ուրիշ նախարարական պորտֆելներ կուսակցության ներկայացուցիչները ստանան։
Սովորաբար քաղաքականության մեջ ասում են երբեք միասեք, երբեք։ Ինձ թվում է, որ պետք է ձևավորվի, հետո նոր այդ մասին խոսենք, որտեղ ինչու՞ չէ, հնարավոր է, որ տարբեր պորտֆելներ փոփոխության ենթարկվեն։
Մեր զրուցակիցը նաև հայտարարեց, թե չի բացառվում, որ կառավարությունում օրինաց երկրի նախարարական պորտֆելները ավելանան։
Ոչինչ չեմ բացառում, անկեղծ ասած, ոչինչ չեմ բացառում ավելանալու կամ պակասելու կամ ընդհանրապես փոփոխության հետ կապված, ոչինչ չեմ բացառում։
Մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ ներկայիս կառավարությունում օրինաց երկիր կուսակցությունն ունի նախարարական 3 պորտֆել. Արմեն Երիցյանը արտակարգ իրավիճակների նախարարն է, Մանուկ Վարդանյանը տրանսպորտի և կապի նախարարը, իսկ Սերգո Կարապետյանը գլխավորում է գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Այս տարի մարտի 3-ին կայացած օրինաց երկրի 10-րդ համագումարում ուր փաստորեն որոշվեց, թե կուսակցությունը ինչպես է հանդես գալու մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ, կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարեց, թե օրինաց երկիրը ունի 150,000 անդամ։ Մինչդեռ, ինչպես հայտնի է, խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում օրինաց երկիրը ստացավ 83,123 ձայն, այսինքն իր անդամների թվից ավելի քիչ։
Այսինքն գրեթե իսկ չափ քիչ, դուք այս հանգամանքը ինչպես եք բացատրում։
Ես պետք է ասեմ, որ բավականին այսպես լուրջ ընտրակաշարքի գործընթաց է տեղի ունեցել, եւ ուղղակի մեր հայրենակիցները չեն դիմացել այդ գայթակղությանը։ Սա իհարկե ցավալի է, սա իհարկե ողբերգություն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ապագա կառավարությունից բացի ըստ էության անորոշ է նաև նոր գումարման խորհրդարանի կազմը։ Մինչ օրս մասնավորապես հստակ չէ, ինչ փոփոխություններ են սպասվում խորհրդարան անցած ուժերի համամասնական ցուցակներում։ Առայժմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ինքնաբացարկի որևէ դիմում չի ստացել ոչ մեծամասնություն ունեցող հանրապետականից, ոչ էլ երկրորդ տեղը գրաված Բարգավաճ Հայաստանից, թեև Բարգավաճ Հայաստանի խոսնակն ավելի վաղ ասել էր, թե թեկնածուներից 20-ը ինքնաբացարկ են հայտնել։ Մայիսի 6-ի քվեարկությամբ ընտրված խորհրդարան նախաստորեն դերևս ձևավորման փուլում է։ Խմորումների եւ վերջին զարգացումների շուրջ ավելի մանրամասն կպատմի Աստղիկ Պետևյանը։
Նոր ազգային ժողովի առաջին նիստը կգումարվի մայիսի 31-ին, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի շտապում ապագա պատգամավորներին շնորհել իրենց մանդատները։ Պարզ չէ, ովքեր ընդգրկված կլինեն պաշտոնական արդյունքներով ընտրություններում հաղթած հանրապետական կուսակցության խմբակցության կազմում։ Ինքնաբացարկներ լինելու են, սակայն ովքեր կլինեն ինքնաբացարկի դիմումներ ներկայացրած անձինք, հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով, Պարս կդառնա 5-7 օրը նախատեսված ՀՀԿ գործադիր մարմինիստից հետո։ Ինքնաբացարկի դիմում չի ներկայացրել նաև Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Շարմազանովն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ նախագահը կներկայացնի այդ դիմումը, քանի որ նրա համար շատ թանկ է 2008-ին նախագահական ընտրություններում ժողովրդի տված վստահության քվեն, որը հանրապետականների կարծիքով Սերժ Սարգսյանը կստանա նաև 2013-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Բարգավաճ Հայաստանում նույնպես հստակություն չկա։ Մի քանի օր առաջ ՊՀԿ մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասել էր, որ Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակում ընդգրկված 20 թեկնածուներ ինքնաբացարկի դիմումներ են գրել, սակայն դրանք հասցեատիրոջը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին չեն հասել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակը մեզ փոխանցեց, թե ինքնաբացարկի 6 դիմում են մինչև այժմ ստացել 3 օրինաց երկրի թեկնածուներից, 2-ը հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներից, 1-ը ժառանգությունից, և ոչ մի դիմում հանրապետականից
եւ Բարգավաճ Հայաստանից։ Ընդդիմության դաշտում եւս մտորումները, թե ինչ կազմով պետք է ներկայացված լինեն խորհրդարանում, շարունակվում են եւ ժառանգությունը եւ դաշնակցությունը դեռեւս քննարկում են, թե ինչ կազմով պետք է աշխատեն 5-րդ գումարման ազգային ժողովում։ Չի տրվում նաեւ այսօրին ամենաքննարկվող հարցի պատասխանը՝ այսօրվա կոալիցիայում ընդգրկված ուժերը նոր կոալիցիա կկազմեն, թե ոչ։ Նոր կոալիցիա կազմավորելու շուրջ սկզբունքային համաձայնություն չկա, հայտարարում են Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները, հանրապետականները չեն պարզաբանում, կլինի կոալիցիա ընդհանրապես թե ոչ։ Չնայած այս ամենին, օրինաց երկրի ներկայացուցիչներն այսօր հայտարարեցին, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության հետ կոալիցիոն գործընկերությունը շարունակելու են։ ՀՀԿ մամուլի խոսնակը, մեկնաբանելով այս հայտարարությունները, ազատությանը փոխանցեց, թե հանրապետականը միասնականության կողմնակից է, կլինի դա կոալիցիոն հուշագիր, համաձայնագիր, դրանով առաջ կշարժվի բոլոր այն ուժերի հետ, ովքեր պատրաստ են համախմբել նախագահ Սարգսյանի շուրջ։ Մեկնաբանելով ստեղծված իրավիճակը, քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե կառավարության կազմավորումը ուշանում է, քանի որ մեծամասնություն ստացած ուժը հասարակության վստահությունը չի վայելում։ Բացի այդ, նոր կոալիցիան նաև դրսի ուժերին պետք է բավարարի, այս խնդիրներն է փորձում լուծել իշխող հանրապետականը, հավելեց Բադալյանը։
Հայաստանի իշխանությունը ձևավորում է ոչ միայն հասարակության կողմից եւ ոչ այնքան հասարակության կողմից, որքան իշխանությունը ձևավորման վրա մեծ ազդեցություն ունի նաեւ Հայաստանից դուրս գտնվող ուժերը։ Եվ թե ինչու չի ձևավորվում, այսպես ասած, շատ արագ ձևի կառավարությունը, միգուցե նաեւ այն է, որ կողմերից մեկը դժգոհ է ընտրությունների արդյունքից, Հայաստանից դուրս գտնվող ուժերից մեկը։
Արմեն Բադալյանը նկատի ունի Ռուսաստանին։ Քաղաքագետի գնահատմամբ կոալիցիա ձևավորելու պարագայում Բարգավաճ Հայաստանը նաև պահանջներ կդնի։
Բնականաբար, եթե կոալիցիա ձևավորվեր, Բարգավաճ Հայաստանին չէ բավարարվի միայն կարծում վարչապետի պաշտոնով, այլև նրանք ցանկանեն և Պետիեկամուտերի կոմիտեն և ներքին գործերի նախարարությունը, որտեղ եթե ուզում ես սոցիալ-տնտեսական քաղաքականություն իրականացնես, դու պետք է տիրապետես նաև հարկային և մաքսային լծակներին, իսկ հանրապետական, հատկապես հանրապետության նախագահական խիստ կասկածում, որ լծակները դա Բարգավաճ Հայաստանի։ Իսկ առանց դրա մտնել կոալիցիա մեջ նշանակում է ուղղակի իր բարձր վարկանիշը իջեցնել ՊՕԵԿ-ի մակարդակին, իսկ հանրապետականի մակարդակը բարձրացնել իր մակարդակին։
Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովն ասաց, չի կարծում, թե Բարգավաճ Հայաստանի իրենց գործընկերներն այնքան միամիտ են, որ իրենցից վարչապետի պաշտոն պահանջեն։ Վարչապետը հանրապետական կլինի, ասաց Շարմազանովը։ Եվ ընդհանրապես, հավելեց նա, հանրապետականը պաշտոնների առևտրով չի զբաղվում։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանի գնահատմամբ հանրապետականը կուզի կոալիցիա կազմել Բարգավաճ Հայաստանի հետ նախագահական ընտրություններում հնարավոր այլընտրանքային թեկնածուին չեզոքացնելու համար։
Որովհետև Սերժ Սարգսյանը չի ուզում նախագահական ընտրությունների ժամանակ գոնե տեսականորեն այլընտրանքային այլ մի թեկնածու լինի։
Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Չի բացառում, որ ներկայումս շարունակվող ներքաղաքական խորհրդակցությունների արդյունքում փոխատեղումներ կատարվեն նաև մարզպետների շարքում։ Համենայնպես իշխող հանրապետականի խոսնակն այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ոչինչ չի բացառել։ Վերջին օրերին տեղեկություններ են շրջանառվում, թե հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան հանդիպումներում քննարկվում է նաև Կոտայքի մարզպետի պաշտոնը Բարգավաճին տալու հարցը։ Հիշեցնենք, սա Հայաստանի 10 մարզերից միակն է, որտեղ խորհրդարանական վերջին ընտրություններում Բարգավաճը հաղթել է հանրապետականին համամասնական ընտրակարգով։ Ինքը Կոտայքի մարզպետը այս տեղեկությունները չի հաստատել, սակայն պատրաստվում է այս շաբաթվերջին իր հաշվին արձակուրդի մեկնել, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Կառավարությունից պաշտոնապես հաստատեցին, որ Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանը մայիսի 25-ին չվճարվող արձակուրդի է մեկնում և նրա բացակայության ընթացքում Կոտայքի մարզպետի պարտականությունների կատարումը ժամանակավորապես դրվում է փոխ մարզպետ Վալերիկ Բակլաչյանի վրա։ Հանրապետական մարզպետի արձակուրդը փաստորեն համընկնում է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի առաջիկա նիստի օրերի հետ, երբ նախնական տեղեկություններով քննարկվելու են կոալիցիա կազմել չկազմելուն, նոր կառավարության ձևավորմանը վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև հստակեցվելու է այն պատգամավորների ցանկը, ովքեր նոր գումարման խորհրդարանում զբաղվելու են պատգամավորական գործունեությամբ։ Հանրապետականի համամասնական ցուցակի 69-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Կովալենկո Շահգալդյանից տեղեկացանք, որ ինքը ինքնաբացարք է հայտնել մարզպետի աշխատանքը շարունակելու ակնկալիքով, իսկ այս լարված շրջանում իր 10-օրյա բացակայությունը մարզպետը պայմանավորեց նեղ անձնական խնդիրներով։
Շատ կարևոր անձնական խնդիր ունեմ, դրա համար պիտի բացակայեմ։
Կովալենկո Շահգալդյանի գլխավորած Կոտայքի մարզը իդեպ հանրապետության միակ մարզն էր, որտեղ մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններում համամասնական ընտրակարգով հաղթեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 68904 ձայնով։ Իշխող հանրապետականը ԲՀԿ-ից ավելի քան 18000-ով պակաս քվե այստեղ ստացավ, մոտ 55000 ձայն։ Ուստի այս օրերին շրջանառվում են լուրեր, որ նոր գումարման խորհրդարանում նախորդից 10 մանդատով ավելի ներկայություն ապահոված Բարգավաճ Հայաստանը ցանկանում է հանրապետական եթե հուշագիր կամ համաձայնագիր ստորագրելու պարագայում Կոտայքի մարզպետի պաշտոնն էլ վերցնել։ Հիշեցնենք, ներկայում 10 մարզպետներից 2-ն են Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներ։
Բարեբախտաբար թե դժբախտաբար այդպիսի տեղեկատվություն չունեմ։ Այդ որոշելիքը երկրի ղեկավարինն է կոալիցիոն հուշագրով։ Ինչ կորոշեն, մենք էլ այդ որոշումը կհամարենք հիմք և այդ որոշման դրույթները կաշխատենք իրականություն դարձնել։
Դուք դա բացնարարով համարում եք։
Տեսականորեն ոչ։ Այդպիսի հարցեր մարզպետի հետ չեն քննարկվում։
Դες ոչ ոք ոչինչ չի ասել, գործնացում շարունակելու եք, թե։
Բայց ինձ հետաքրքիր է, ինչու պիտի այդ մասին բան ասեմ։ Եթե ես գամ, որ արդեն ինձ սպառել եմ, այս պաշտոնում այլևս անկարող եմ, ունակ չեմ, ինձ ասել պետք է ես ինքս կհեռանամ, բայց այսօր այդպիսի իրադրություն չկա, շարունակում եմ պաշտոնավարել, երկար եմ պաշտոնավարելու։
Կովալենկո Շահգալդյան հայտարարեց, որ իր համար անընդունելի է Ծառուկյանի ազդեցության մարս կամ Ծառուկյանի մարս ձևակերպումը։
Ես չգիտեմ իհարկե հեղինակին ում ստեղծագործությունն է, որ Կոտայքը Գագիկ Ծառուկյանն է։ Կոտայքը Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերից մեկն է, որը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մարզը, որը մեկի սեփականությունը կամ տիրույթը չէր կարող լինել, այդում եւ իմ։
Փորձեցինք ճշտել այդ դեպքում ինչով է մարզպետը պայմանավորում Կոտայքի մարզում հանրապետականի պարտությունը եւ հանրապետական ղեկավարությունը հնարավոր է իրեն պատժի դրա համար։
Բայց ինչի համար պատժեն։ Հետո մարդիկ ախր մենք հո պատերազմական վիճակում չենք։ Մենք ընդամենը մրցել ենք, ոչ թե պատերազմ էր, չգիտեմ, Ախոյանն է, մենք կոալիցիոն գործընկերներ ենք եւ փորձել ենք մեր ուժերը եկ անգամ եվս փորձարկել, մենք տարանք այնքան ձայներ, ինչքան որ ունեին Կոտայքի մարզում համակերպներ։
Այսինքն դրանից ավել համակերպներ չունեք։ Ձայնապահովելու խնդիր ձեր առած դրված
չի։ Բացարձակապես, բացարձակապես։
Գագիկ Ծառուկյանն ավելի շատ համակերպներ ուներ փաստորեն։
Երևի։ Եթե դրան էլ գումարեք այն բազմաթիվ ձեռնարկությունները, որ Գագիկ Ծառուկյանը ունի այս տարածքում, և այդքան աշխատողներ, բնականաբար ինչ-որ ձևով առավելություն պիտի ստանար։ Կարծում եմ ընտրության արդյունքները ուացուցիչ է, արվել է այն, ինչ որ հնարավոր էր անել։ 50,000 ձայները կարծում եմ բավականին մեծ թիվ է։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ փոխանցեց, որ մարզպետների փոփոխության հարց իրենց մոտ չի քննարկվել, միաժամանակ հավելելով, որ քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառված չէ եւ հաշված օրեր անց ամեն ինչ ավելի հստակ կդառնա։ Իսկ այն լուրերին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ցանկանում է վերցնել Կոտայքի մարզպետի պաշտոնը, Շարմազանովը այսպես արձագանքեց. «Ուզելը քաղաքական կատեգորիա չէ»։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական վիճակագրությունը 3 հրապարակել է վերջին ամիսների տնտեսական ցուցանիշները, որոնց համաձայն 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում տնտեսությունն ակտիվացել է ավելի քան 7%-ով, աճը արձանագրվել մասնավորապես արդյունաբերության եւ գյուղատնտեսության ոլորտներում, միջին աշխատավարձն ավելացել է 5%-ով, գները մոտ 2%։ Մյուս կողմից պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցած 1 տարում էլ ավելի է խորացել տարբերությունը արտահանման եւ ներմուծման ծավալների միջև, սկսել ենք էլ ավելի քիչ արտահանել, շատ ներմուծել։ Ինչի մասին են վկայում այս թվերը, փորձագետներից հետաքրքրվել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տվյալների, այս տարվա առաջին 4 ամիսների նախորդ ժամանակահատվածի համեմատ արձանագրվել է 7.2% տնտեսական ակտիվության աճ։ Դա նշանակում է, որ տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում առաջխաղացում կա։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալները վկայում են, որ այս տարվա առաջին 4 ամիսների նախորդ ժամանակահատվածի համեմատ աճ կա աշխատավարձերի բարձրացման, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, էլեկտրաէներգիայի արտադրության, ներմուծման ու արտահանման ոլորտներում։ Միայն շինարարության ոլորտն է, որ նախորդ տարվա համեմատ աճ չի արձանագրել։ Տնտեսագետները միջդեռ այս ցուցանիշը համարում են իրականությունը չարտացոլող։ Օրակարգ թերթի տնտեսական մեկնաբան տնտեսագետ Արմեն Աքչատինյանն ասում է, որ նախորդ տարվա համեմատ արձանագրված 7.2% աճը վիճակագիրները նկարել են։
Նկարել են, բայց մի քիչ են նկարել, այսպես ասեմ։ Ну, այ կարելի ասել, այո, պրոֆեսիոնալ են նկարել, որովհետև ես որ նայում եմ իրենց այս սենց ասենք նկարելը, պայմանավորված է իրենք աճի միտում հաղորդելն է, որ ամեն ինչ դրականը դեպի դրականն է գնում։ Կարծում եմ, որ սա ինչ-որ ուղղացված ցուցանիշ է։ Ամենայն դեպս, երբ որ նայում ենք դուրս են գալի քաղաք, նայում ենք այս իրավիճակը եւ ներկայացրած թվերը, ես կարծում եմ, որ մի փոքր ուղղացված այս ցուցանիշ։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշելով, որ այս ցուցանիշն իրականությունը չի արտացոլում, ուշադրություն է հրավիրում վիճակագիրների հրապարակած այն մանրամասների վրա, որոնք մտահոգության տեղիք են տալիս։ Ասատրյանը հայաստանյան տնտեսության համար մտահոգիչ է համարում արտահանման, ինչպես նաև արտաքին առևտրի շրջանառության ցուցանիշների նվազումը, դրանք այս տարվա ապրիլին նախորդի համեմատ նվազել են։ Այս տարվա ապրիլին նախորդի համեմատ արտահանման տեմպերը նվազել են ավելի քան 17%։ Եվ այս ցուցանիշների կողքին ցույց տալ, թե արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը աճել է, տնտեսագետները համարում են խնդիր։ Ասատրյանը կարծում է, որ տնտեսական ակտիվության աճը դրական ազդեցություն է թողել ոչ թե հասարակության բոլոր շերտերի, այլ մի մասի վրա։
Այդ զգալի մասի հետամուտները պատկանում մի փոքր խումբ մարդկա։ Ի վերջո չմոռանանք, որ մեր երկիրը հենց այդպիսինն է։ Մեր երկրում կրկնում են, մի փոքր տոկոսը թելադրում է, ինքն է որոշում ինչքանը թողնի հասարակությանը, ինչքանը իր գրպանը պահի։ Բյուջեն է այսպես մնացորդային սկզբունքով ձևավորում, մի քանի մեծահարուստներ, մի քանի տասնյակներ իրենք են որոշում ինչքան փող տան բյուջեին, որ հասարակությունը գոյատևի։
Տնտեսագետ Չատինյանն էլ մտահոգիչ է համարում այն, որ պաշտոնական վիճակագրությամբ առևտրի շրջանառությունը նախորդ ժամանակահատվածի համեմատ աճել է ընդամենը 1%, միջդեռ միջին աշխատավարձը բարձրացել է ավելի քան 5%, իսկ գները աճել են 3%։ Ստացվում է, որ նախորդ տարվա հունվարից ապրիլ ընկած ժամանակահատվածի համեմատ բարձր աշխատավարձ ստացող հայաստանցիները գրեթե նույն չափով են առևտուր կատարել, ինչ նախորդ տարի էր։
Մարդկանց եկամուտները ավելանում են, գները շատ չեն աճում, բայց առևտուրը չի ավելանում։ Դա համենայն դեպս ինձ համար որպես մասնագետի դա տարօրինակ է։ Չեմ կարող պատկերացնել, թե ավելալ գումարները, եթե իրանք իրականում եղել են, որտեղ են գնացել։
Տնտեսագետ Չատինյանը նաև հակասական է համարում այն, որ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները չեն համապատասխանում պետական եկամուտների կոմիտեի հրապարակած տվյալներին։ Եթե վիճակագիրները արձանագրում են, որ այս տարվա առաջին 4 ամիսներին առևտրի շրջանառությունն ավելացել է 0.9%, ապա կոմիտեն արձանագրել է, որ նույն ժամանակահատվածում նվազել է ավելացված արժեքի հարկի հավաքագրումը, այսինքն քիչ առևտուր է կատարվել։
Վիճակագրությունը տալիս է 0.9% աճ առևտրի ծավալներին, հարկայինը տալիս է ավելացած արժեքի հարկի հավաքագրման կրճատում, հակասություն կա։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը կարծում է, որ իշխանությունները պետք է լրջորեն զբաղվեն տնտեսության զարգացմամբ, այլ ոչ թե նման զեկույցներ հրապարակեն։
Ես պարագրում իշխանություններին կսասի, հա, մտահոգությունը, հայտնվող մտահոգությունը, մտածելը, ես կամ են խնդիրների մասին, եվ ոչ թե ասենք այդ պիոներական այդ զեկույցները, ուրախ 7-2% տնտեսական ակտիվություն։
Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում երևանցիներն ասում են, թե նախորդ տարվա համեմատ իրենց կյանքում հիմնականում էական բարելավում չեն արձանագրել։
Փոփոխություն կա։
Ոչ մի փոփոխություն։ Պատրաստվում եմ մեկնել։
Ո՞ր եք մեկնում։
Ռուսաստանի Ֆեդերացիա։
Այնտեղ ավելի լավ է։
Շատ լավ է։ Ոչ աշխատանք կա, ոչ գործ կա, ի՞նչ գնում իմ մասնախոս։
Երևակային նույն։ Դասերը քիչ։ Նույնն է մնացել։ Բաժինը ասա, որ հնարավոր չի, էլի որ մարդիկ մի քիչ առաջխաղաց են։ Կոմունալ վարձերն են, ընտանիքին ինչ պահանջի է, ոչ մի պետք ասեմ, հացն է, այդ է, այդ է։
Կարողանում եք խնայել մի կողմ դնել։
Չէ, հնարավոր չի։
Ինչ փող գումար եք ստանում, որ կարող եք խնայեք։
71%։ Հրենք մարդիկերին ինչ է։ Այդ շատ եք, նտարիքով շատ եք, որ չկարող։
Նայրը Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ Հաղորդման այս հատվածում էլ տարածաշրջանային զարգացումներին հետևենք. Վերջին ամիսներին Իրանի և Ադրբեջանի միջև նկատվող լարվածությունն այսօր արդեն վերածվել է բացահայտ դիվանագիտական դեմարշի։ Պաշտոնական Թեհրանը ետ է կանչել Բաքվից իր դեսպանին, պատճառաբանելով, թե Ադրբեջանն անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում կրոնական սրբությունների նկատմամբ։ Երկու հարևանների միջև կրքերն այս անգամ թեժացել են արևմտյան Եվրատեսիլ երկի մրցույթը հյուրընկալելու Բաքվի որոշման պատճառով, թեև արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ սա սառցաբեկորի միայն երևացող հատվածն է, և որ երկու երկրները շատ ավելի լուրջ տարաձայնություններ ունեն Իսրայելի հետ հարաբերությունների, ինչպես նաև Իրանում ապրող հսկայական ադրբեջանական համայնքի շուրջ, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անկախ Ադրբեջանի գոյության 20 տարիների ընթացքում թերևս առաջին անգամ Բաքուն և Թեհրանը հայտնվել են երկկողմ հարաբերությունների խորը ճգնաժամի պայմաններում։ Առաջին անգամ 90-ականների սկզբից ի վեր Իրանը աղմկալի դեմարշի է դիմում, հետ կանչելով Բաքվում իր դեսպանին, Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մամեդ Բաղիր Բահրամին, Թեհրան վերադարձավ 3 երեկոյան քաղաքական կոնսուլտացիաների նպատակով, ինչպես Թուրան գործակալությունը փոխանցել են Բաքվում Իրանի դեսպանությունից, բարձրաստիճան դիվանագիտական Վանագետի հետ կանչման պատճառը մեջբերում Ադրբեջանի տարածքում կրոնական սրբությունների պղծումն է։ Իրանցիները չեն հստակեցնում, թե ինչ նկատի ունեն սրբությունների պղծում ասելով, սակայն ադրբեջանական որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ իրանական դիվանագիտական դեմարշի իրական պատճառը օրեր առաջ Բաքվում Իրանի դեսպանության մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիան էր, որի ընթացքում ցուցարարները պատրել էին երկրի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի լուսանկարները։ Մի քանի ժամ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ 3 իրանի արտգործնախարարություն է կանչվել Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպան Ջավանշիր Ախունդովը։ Ադրբեջանական աղբյուրներն այս հանդիպման մասին շատ կցկտուր տեղեկատվություն են հաղորդում, փոխարենը Իրանի պետական հեռուստաընկերությունն այսօր տեղեկացրել է, որ Ախունդովին ընդունել է Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին, որը Ադրբեջանի դեսպանի հետ քննարկել է երկկողմ հարաբերություններում առկա ճգնաժամ։ Իրանի փոխարտգործնախարարը ևս բողոքել է կրոնական սրբությունների պղծման փաստի դեմ։ Նշեմ, սակայն, որ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները սկսեցին սրընթաց կերպով վատթարանալ դեռ մի քանի շաբաթ առաջ, երբ իրանական Ադրբեջանի մայրաքաղաք Թավրիզում տեղի ունեցած հանրահավաքների ժամանակ պնդումներ հնչեցին, թե Եվրատեսիլ մրցույթի քողի ներքո ադրբեջանական իշխանությունները պատրաստվում են Բաքվում սեռական փոքրամասնությունների շքերթ կազմակերպել։ Պաշտոնական Բաքուն այս մեղադրանքներին հակադարձեց ոչ միայն ակնհայտորեն ուղղորդված ցույցերով, այլև քաղաքական մակարդակով։ Իրանը նախանձում է Ադրբեջանի հաջողություններին, երեկ հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը։ Ադրբեջանի պատգամավորներից ոմանք էլ Իրանի գործողությունների ետևում հայկական ստվեր են տեսնում։ Իրանական որոշ շրջանակներ ու հայկական լոբին չեն ցանկանում, որ Եվրատեսիլ մրցույթն անցկացվի Բաքվում։ Իրանը իրեն համարում է իսլամական պետություն, սակայն բարեկամական հարաբերություններ է պահպանում մահմեդականների արյուն թափող Հայաստանի հետ, այսօր Միլի Մեջլիսում հայտարարեց պատգամավոր Մուբարիզ Ղուրբանլին։ Իշխողյանի Ադրբեջան կուսակցության մեկ այլ ներկայացուցիչ չել ադրբեջանցի պատգամավոր Գանիրա Փաշաևան հայտարարում է. «Շատ ավելի լավ կլիներ, եթե իրանցիները նույնքան սուր կերպով արձագանքեին 20 տարի առաջ, երբ հայերը գրավում էին Շուշին»։ Օրվա ավարտին էլ ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Էլման Աբդուլաևը հանդես եկավ բավական կոշտ հայտարարությամբ, մեղադրելով Իրանի իշխանություններին հստակ դիրքորոշման բացակայության մեջ։ Թեհրանում մեր դեսպանին ասում են, թե Բաքվում Իրանի դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարին հետ են կանչել խորհրդակցություններին մասնակցելու համար։ Բաքվում Իրանի դեսպանատունը հանդես է գալիս հայտարարությամբ, թե իրականում հետ կանչի պատճառները կրոնական են։ Այս հակասությունը վկայում է, որ իրանական կողմը ինքն էլ հստակ դիրքորոշում չունի տեղի ունեցածի արդիվ, ասել է Աբդուլաևը, հավելելով, թե մեջբերում եմ Իրանը խանդով է վերաբերում այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանը վերածվել է աշխարհի առաջատար պետություններից մեկին։
Հարևան Վրաստանում էլ նախագահ Սաակաշվիլին հայտարարում է, թե երկիրը շատ լավ շանսեր ունի ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու արդեն 2 տարի անց 2014 թվականին կանալի գագաթնաժողովի արդյունքում։ Սաակաշվիլին մասնավորապես լավատեսության նման հիմք է տվել օրերս Չիկագոյում անցկացված գագաթնաժողովը, որի ընթացքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարեց, թե 2 տարի անց օրակարգ է մտնելու Դաշնքի ընդարձակման հարցը։ Վրաստանի ակնկալիքների և ձեռքբերումների մասին ավելի մանրամասն կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Չիկագոյում ավարտվել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որի օրակարգում առանցքային Աֆղանստանում պատերազմը ավարտելու և միջազգային ուժերի մեծ մասը մինչև 2014-ի տարեվերջ դուրս բերելու խնդիրն էր։ Ինչպես հաղորդել ենք, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Չիկագո չի մեկնել գագաթնաժողովի ամփոփիչ հռչակագրում, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը սատարող պարբերություն ներառելու պատճառով նրա փոխարեն գագաթնաժողովում Հայաստանը ներկայացրել է արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով ասել է, որ Հայաստանը շարունակելու է աջակցել Աֆղանստանը ական գործողությանը։ Բաքվում դիվանագիտական նվաճում են անվանում Չիկագոյի գագաթնաժողովը, մինչդեռ հարավային Կովկասի նախագահներից առնվազն մեկը չափազանց խանդավառված է խոսում գագաթնաժողովի մասին։ Վրաստանը տարիներ շարունակ հետևողականորեն աշխատում է մոլորակի ամենահզոր ռազմական միությանը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ։ Անցած տարիների ընթացքում հարևաններին միայն հավաստիացումներ են տվել առայն, որ Վրաստանը ի վերջո կարող է միանալ ՆԱՏՕ-ին, սակայն դա պայմանավորել են բազմաթիվ եթեներով, եթե Վրաստանը պայքարի կոռուպցիա այդեմ դառնա դեմոկրատական իրագործի անհրաժեշտ բարեփոխումները, բանակի մակարդակը բարձրացնի պահանջված աստիճանի, Թբիլիսին անընդհատ ընդգծել է, որ կատարում է բարեփոխումները, զինվորների մեծ թվականակով մասնակցում է Աֆղանստանի օպերացիային, այդպես կարծես հարևանները արևմուտքին ինչ-որտեղ նախատելով հարց էին տալիս, թե այսքանից հետո էլ ինչ եք ուզում։ Հիմա Սահակաշվիլին ասում է, որ Վրաստանը Չիկագոն ստացել է այն, ինչ ակնկալել է։
Ախա գամուածխադա Հիլարի Քլինտոնը շենդեք սամիտի իքնեմա, շենդգոմ գապարտոբի սամիտի։
Պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ հաջորդ գագաթնաժողովը կդառնա ընթարցակման գագաթնաժողով, և դա միայն նրա կարծիքը չէ, այդ հարցում արդեն կա կոնսենսուս, ասել է Սահակաշվիլին, ավելացնելով, որ ինքը երբևէ այդքան համոզված չի եղել ընդհամակցության հարցում, որքան Չիկագոյի հավաքից հետո։
Ումագրես փորմաշ իմ սամիտի զրոցա, ուրոդ ձնելիան ձնելի իքնեմա, ախսնա իմիսա Սակարտուոս ռատո աղավի ղեբետ ՆԱՏՕ-ի։
Հաջորդ գագաթնաժողովը տեղի կունենա 2014-ին, Վրաստանը ունի շատ լավ հնարավորություններ, եթե մեր առաջընթացը շարունակվի, ես չեմ կասկածում, որ մենք շատ լավ վիճակում կլինենք, և հաջորդ գագաթնաժողովում չափազանց դժվար կլինի բացատրել, թե ինչու Վրաստանը չի ընդգրկվում ՆԱՏՕ-ում, ասել է Սահակաշվիլին։ Հանդիպելով ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու նպատակ հետապնդող Մոնտենեգրոյի, Մակեդոնիայի, Բոսնիա-Հերցեգովինայի և Վրաստանի արտաքին գործոց նախարարներին, պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն ասել է, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ակնկալում է, որ այդ երկրներում կիսում են ՆԱՏՕ-ի արժեքները, փորձում են և կարող են հասնել ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին, և դաշինքը օգնում է, եթե համոզվում է, որ կա առաջընթաց, քանի որ դա հենց ՆԱՏՕ-ի շահերից է բխում։
We know it can be a lengthy and challenging process, but we need to stick with it and remember our ultimate goal.
Մենք հասկանում ենք, որ դա բազում մարտահրավերներով երկարատև գործընթաց է, բայց այն մեզ անհրաժեշտ է, մենք պարտավոր ենք չմոռանալ, որ մեր վերջնական նպատակը առավել հզոր և ամուր, առավել արդյունավետ ՆԱՏՕ-ն է, ասել է պետքարտուղար Քլինտոնը։
A stronger, more durable, more effective NATO.
Վերադառնանք Երևան, մեր խնդիրներին ավելի քան 1 ամիս է չեն դադարում կրքերը Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համալսարանի շուրջ կրթության նախարարի հրամանով դեռևս ապրիլին աշխատանքից ազատված ռեկտորը Սուրեն Զոլյանը։ Մինչ օրս վայր չի դնում լիազորությունները, թեև այսօր ադամենանիվ համաձայնել է դուրս գալ ռեկտորի աշխատասենյակից։ Ակնկալվում է, որ խնդրի հանգուցալուծումը կտա դատարանը հունիսին կանալիք նիստում։ Մինչ այդ այսօր աշխատանքից ազատվելու դիմում են ներկայացրել Զոլյանին աջակցող 5 դասախոսներ։ Մանրամասնում են Նարինե Ղալեչյանը։
Հունիսի 14-ին կենտրոն համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանում կվիճարկվի Զոլյանին ռեկտորի պաշտոնից ազատելու Հաշոտյանի որոշումը։ Սա Զոլյանի 3-րդ հայցադիմումն է։ Հրաժարվելով պատասխանել Զոլյան Հաշոտյան թեմայի որևէ հարցի, Հաշոտյանը պարբերաբար նշել է, թե դատարանը կորոշի, ով է մղավոր և ով անմեղ։ Զոլյանն էլ նշում է, որ Հաշոտյանը սարսափում է դատարան մտնելու մտքից։ Նախարարը դատարանից խնդրել է չքննարկել հայցադիմումը։ Սա ըստ Զոլյանի։
Ինչ է խնդրում պարոն Հաշոտյանը դատարանից։ Ողով բերով անձը դատարան դիմելիս նշել է Երևանի ՊՕԱԿ-ի ռեկտոր Սուրեն Զոլյան, այնինչ կրթության գիտության նախարարի թվականի այսինչ ժամանով, փոցադիկ մարմնի ղեկավար, ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի լիազորությունը դադարեցվել են։ Հետևաբար նա վերաքնիչ բողոք ներկայացնել չէ կարող նշել և ներկայանալ որպես ռեկտոր։ Եվ ուստի խնդրում եմ մերժել վերաքնիչ բողոքը և վարչական դատարանի թվականի հայցադիմումը ընդունումը մերժելու մասին որոշումը թողնել անփոփոխ։ Երբ ես դիմել եմ դատարան, ես այն ժամանակ ռեկտոր եմ։
Աշոտյանի հաստային ուղված մի շարք պիտակավորումների զատ Զոլյանն անդրադարձավ նաև Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գայանե Գասպարյանին։
Ժամանակավոր պաշտոնակատուն ուղղակի բանալին է իր մոտ պահում, որ հանկարծ դարիչը չբացեր։ Իսկ ցանկացած ամենամանր հարցով անմիջապես զեկուցում է նախարարին եւ այդպիսի հիմնական ժամանակ որևէ տեղ չկա։ Ուսանողներին արգելվում է դասերից հետո մնալ համալսարանում։ Դե ի՞նչ բան է։ Դասախոսներին հիմնականում առանց ասելու հասկացրել են ուսանողներին։ Տեսեք Զոլյանի հետ ինչ արեցինք, դու ով եք, որ ենթադրենք ինչու դիմադրեք։ Եվ դա իսկապես գործում է։
Գայանե Գասպարյանի հետ կապվելու մեր բոլոր փորձերն ապարդյուն էին։
Չի կարող խոսել ինքը։ Ասում է, ես մեկնաբանություններ տալու բան չունեմ։ Լավ, մի վարկյան, հա։
Ասեք, որ ես ուզում եմ ուղղակի օբյեկտիվության
համար։
Զոլյանի լրագրողների հետ հանդիպումից հետո պարզվեց, որ լեզվաբանական համալսարանի որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար և գիտխորհրդի անդամ Նվարդ Մանասյանն ու ևս 4 դասախոսներ աշխատանքից ազատվելու դիմում են ներկայացրել։ Նրանք նշել են, որ իրենց ընդվզումն անօրինականության շարունակվող շղթայի ու դրան նպաստողների դեմ է։ Զոլյանն ասաց նաև, որ ինքն արդեն ազատում է ռեկտորի աշխատասենյակը։
Բուհ այսօր քանդվում է, գլխավոր հարցը դարձնել, թե բանալին բացում եմ, թե չեմ բացում։ Ճիշտ է, այսօր ես ի վիճակի չեմ այլևս կատարել ռեկտորի պարտականությունը, նախ եւ առաջ, որտեղ համալսարան չկա, համալսարանում ոստիկանական ռեժիմ է սահմանված եւ ավելի շատ զորանոցային ռեժիմ, քանի դեռ կա համալսարան, ես այնտեղ եմ լինելու։ Եթե չկա համալսարան, իմ այնտեղ մնալը անիմաստ է։
Բուհի մի շարք ուսանողներ դեռ շարունակում են իրենց բողոքի ակցիաներն ի պաշտպանություն Զոլյանի։ Ազատ ուսանողների ֆորումի ակտիվիստ լեզվաբանական համալսարանի ուսանող Նարեկ Սամսոնյանից հետաքրքրվեցի, արդյոք այդ միջոցներով չեն լուծում սեփական PR-ի հարցը։
Եթե PR ապահովելու բան կա այն դեպքում, երբ որ ասենք ուսանողներին տարբեր տեսակի ճնշումների են ենթարկում, երբ որ կոտրում են Facebook-յան էջերը, երբ որ զանգում են աղջիկ երեխաների տուն ու սպառնում են նրանց ծնողներին, որ եթե ձեր աղջկան մեկ անգամ եւս այդտեղ տեսնենք, դուք դել չեք տեստի ձեր աղջիկ։ Ապօրինություններին դիմադրելը միթե PR ապահովելը։
Հանրապետության նախագահին, վարչապետին եւ կրթության նախարարին ուղված իրենց նամակում նույն բուհի թվով 178 դասախոսներ նշել էին, որ Զոլյանի օրոք բուհում տիրում էր վախի մթնոլորտ եւ այլն։ Զրուցեցինք 178 ստորագրյալներից Քրիստինե Շողիկյանի հետ, ով նույն բուհի դասախոս է։
Այն ինչի մեջ պարոն Զոլյանը այսօր մեղադրում է կրթության նախարարին, կիրառվում է հենց պարոն Զոլյանի կողմից, նա կարող է միանձնյա որոշում ներկայացնել մի կողմ դնելով ամբողջանդյունի որոշումները, եթե չկար փոխադարձ կապ ռեկավարության հետ։ Ռեպրեսիվ միջոցներ էին կիրառում աշխատակազմի անդամների նկատմամբ։
Սուրեն Զոլյան,
դուք Մաուգլի կինոն նայել եք, տեսել եք այն շակալները, որ գոլում էին ակելը պրամախնուսը։ Ես կհասկանա, եթե գային ինձ մոտ, ասեն, դու սխալ ես այլ, միգուցե ես կմտածեի, միգուցե իսկապես սխալ եմ այլ։ Այս շակալները կունեն ակելայի երեսին էին ասում։
Քրիստինե Շողիկյանը պարզաբանեց, թե ինչու իրենք Զոլյանի օրոք չէին բարձրաձայնում գոյություն ունեցող խնդիրների մասին։
Պարոն Զոլյանը թող չզարմանա, թե ինչու չէին դիմում իրեն դասախոսները, որովհետև այլակարծությունը երբեք չի խրախուսվել այդ բուհում, և այլախոհները միշտ հետապնդվել ու դատապարտվել են։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, քիչ առաջ ինձ փոխանցեցին, որ այսօր հրդեհ է բռնկվել Հանրապետական կուսակցության գլխավոր գրասենյակում, Հանրապետության փողոցի վրա գտնվող շենքում։ Այժմ այնտեղ է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Իրինա, կապը կարծես թե ընդհատվել է, մինչ մենք կփորձենք նորից տեղեկություններ պարզել դեպքի վայրից, այժմ էլ մինչ այդ խոսենք մեկ այլ պատահարի մասին, որը տեղի ունեցավ երկու շաբաթ առաջ Հանրապետականի նախընտրական վերջին հանդիպման ժամանակ։ Հիշեցնենք, դյուրավար գազով լեցուն փուչիկների պայթունից հարյուրավոր մարդիկ էին տուժել, նրանցից 30-ը դեռևս գտնվում են հիվանդանոցներում, գործով որևէ ձերբակալված չկա, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հրապարակում տեղի ունեցած փուչիկների պայթյունի դեպքից արդեն 18 օր է անցել, սակայն ոստիկանությունում դեռ շարունակվում է նախաքննությունը և ձերբակալվածներ չկան։ Այս ընթացքում վերակենդանացման բաժնից դուրս են գրվել բոլոր հիվանդները։ Ընդհանուր առմամբ առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ հիվանդանոցներում են դեռ 30 հիվանդ, նրանցից 8-ին օրերս վիրահատել է Հայաստան հրավիրված Գերմանիայի Հեյդելբերգ քաղաքի համալսարանական կլինիկայի պլաստիկ վերականգնողական վիրաբուժության և այրվածքների կենտրոնի պրոֆեսոր Ադրիան Դայգլերը։ Այրվածքաբանության կենտրոնի տնօրեն Նորայր Դավիդյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ առաջիկայում կվիրահատվեն ևս 5 հիվանդներ։
Վիրահատություններ իհարկե մենք հələ ունենք, վիրահատություններ մի շարք, վաղներ վիրահատություններ կա այստեղ։
Իսկ ինչ
իրապտությունը պլաստիկ
կա։ Պլաստիկ իրապտություն։
Դեմքի։
Դա չէ, չէ, դա դեմքի է, բաշի դեմքով դեն զարվածներ չունենք, որ հիմա իրապտության կարիք ունենան։ Դա վաստանում ձեռն է։ Գիտեք, հետագայի համար ես հիմա դժվարանում եմ ասել, գուցե կարիք լինի վերականգնողական պլաստիկ իրապտություն ներառել, բայց հիմա այդպես լինի չկա։ Դա մեկ ամիս երկու ամիս։
Մեր նախորդ այցելության ժամանակ վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող հիվանդներն այսօր մեզ դիմավորեցին հիվանդասենյակներում, թեև նրանցից շատերը չցանկացան դեմքը նկարահանել։
Ոտքիցս վերցնում են վերնամաշկոտ, աղագրում այրված տեղ, հետո այդ վերականգնում կպնում ամաշկինը։
Վիրատվել եմ շապատուրը, լավ եմ, վիրատությունից հետո ցավեր չունեի, միայն մուրմուրում եմ ոտքս, որտեղ կաշին հանել էին դրեք թևի սուտի դեմքիս, ուրեմն փոխում եմ դեմքիս։
Տուժածներից Արմանուշը, ով Թալինից Երևան էր եկել Հանրապետականի համերգ հանրահավաքին մասնակցելու համար, շաբաթը վիրահատվեց, քանի որ մայիսի 4-ին ձեռքում փուչիկ էր բռնել և ծանր այրվածքներ ստացել։ Ազատություն ռադիոկայանին նա պատմեց, որ համերգից առաջ իրենց խստորեն զգուշացրել են, ինչպես վարվել փուչիկների հետ, շարունակաբար հորդորել պահպանել անվտանգության կանոնները։
Որ դրանց հետո համերգ էր ունենում։
Ձեր ձեռքում էր հենց փուչիկները։
Այո,
ինչ փուչիկ։ Չէ, որովհետև մեկը չի զգուշացրել, թե ոնց վարվեք այդ փուչիկների
հետ։ Զգուշացրել են, ոչ չեմ։
Ինչ ասացի։
Ես ոչ պետական համալսարան երեխեք եմ, ու իրենք զգուշացնում են, որ շատ նախ պատական մարդկանց չպիտի տան փուչիկները, հետո կրակել են իրենց ծխախոտ չտխեն տղաներին զգուշացնում էին, ու ոտ պիտի պանեի, ձեռքով չխամենք, մոսկով շատ զգուշացնում են, որ անդատար ուշակի կազմակերպիչ։
Ով էր զգուշացնում կազմակերպիչ։
Կազմակերպիչը։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այժմ մենք Կրկին ուղիղ կապ ենք հաստատել Իրինա Հովանիսյանի հետ, նա գտնվում է Հանրապետական կուսակցության գլխավոր գրասենյակի մոտ, այստեղ վերջին տեղեկությունների համաձայն այսօր հրդեհը բռնկվել Իրինա։
Այո, հեղինն է, Հանրապետականի կենտրոնական գրասենյակի շենքում հրդեհը բռնկվել է ժամը 18-ի շրջակայքում, ամբողջ տանիքը այրվել է եւ այս պահի դրությամբ իհարկե հրդեհը մարված է, բարեբախտաբար ուժացներ չկան, թեև քիչ առաջ երկու շտապ օգնության մեքենաներ եկան, բայց հրշեջ ծառայությունից հետ փոխանցեցին, որ այդ մեքենաները եկել են զուտ անվտանգության նկատառումներով, թե որն է հրդեհի պատճառը, շենքի առջև հավաքված հանրապետականներն էլ, արտաքին կարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչներն էլ առայժմ ձեռն պահեն մեկնաբանություններից, փոխանցելով, որ դա կորոշի քննություն է։ Պատճառների շրջանառվում են էլեկտրական մալուխների կարճ միացման հնարավորությունը, նրանք նաև ձեռն պահ մնացին մեկնաբանություններից, թե կարող է դա դիտավորություն լինել, Էդվարդ Շարմազանը մեզ փոխանցեց, որ ինքը ենթադրություններով չի առաջնորդվում։ Այս պահին շենքը և հարակից ամբողջ տարածքը հոսանքազրկված է, տանիքը պաստորեն քանդել են հրշեջները հրդեհը մարելու նպատակով, ստիպատ է եղել ջարդել տանիքի մետաղի ածածքը, բայց չնայած դրան Էդվարդ Շարմազանը մեզ փոխանցեց, որ հնարավոր կլինի շենքի ներսում աշխատանքները շարունակել, քանի որ շենքի ներքևի հարկերը հատկապես շատ չեն տուժել։
Շնորհակալություն Իրինա, հիշեցնեմ, Իրինա Հովանեսյանը այժմ գտնվում է Հանրապետության հրապարակում, այսօր հրդեհը բռնկվել Հանրապետականի գլխավոր գրասենյակում, այս պահի տվյալներով վիրավորներ տուժածներ չկան։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ է գրել Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի վերլուծաբանը գրում է. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակի անցողիկ տեղում հանգերվանած և կոալիցիային անհամաձայն Համայակ Հովանեսյանը հայտարարում է, թե արդեն ձեռք է բերվել սկզբունքային համաձայնություն Սարոկյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև, ու ինքը չի ցանկանում մասնակցել այդ խաղին։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանն էլ հերքում է, ասելով, թե համաձայնության ոչինչ չկա և կոալիցիայի հարցը դեռ պարզ չէ, թե ով է նրանցից ավելի մոտ իրականությանը, թե ով է ավելի ազնիվ, թերևս հետաքրքիր էլ չէ, քանի որ հանրապետական բարգավաճ այդ կոալիցիան իշխանական կարկանդակի հավաքնորդներից բացի որևէ այլ սուբյեկտի համար առանձնապես բախտորոշ կամ ճակատագրական չէ, քանի որ իր տակ չունի սոցիալական բազա։ Այստեղ հետաքրքրական է մեկ այլ հանգամանք, Փաստացի արձանագրվում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հերթական երրորդ նահանջը, ինչը ըստ էության նույնիսկ հիշեցնում է Պետրոսի 3 ուրացումը ակրորականչից առաջ։ Երկիրը գրում է. Բոլոր փորձերը հանրապետական վերնախավի այս կամ այն ներկայացուցիչ ճշտել որևէ կարևոր տեղեկատվություն կամ իմանալ ներկուսակցական վերաձևումների վերաբերյալ որևէ էական մանրամասն գրեթե միշտ եւ անխուսափելիորեն դեմ են առնում այդ նույն վերնախավի վախեցած վկայակոչումներին, թե այդ մասին կասի, կորոշի, կհայտարարի կուսակցության ղեկավարը։ Կարող է թվալ, թե գործ ունենք ներկուսակցական աստիճանակարգության և աստիճանահարգության այնպիսի հստակ մեխանիզմի հետ, որ պիտի միայն հարգանք հարուցեր։ Ակնհայտ է, որ նույնիսկ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամակերված կուսակցությունը չի կարողանում ձերբազատվել առաջնորդապաշտության, վերջինիս հանդեպ ամեն պատեհ և անպատեհ առիթով դրսևորվող հպատակության և հլության որակներից։ Այլ կերպ ասած, իշխող կուսակցության պարագայում չի ձևավորվել նույնիսկ այն արժանապատիվ կուսակցական վերնախավը, որը կուսակցության որոշումներին կարող էր կոլեգիալության անհրաժեշտ պատրանք հաղորդել։ Հայոց աշխարհը ոսկանապատ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Լևոն Մելիքշանազարյանն արձանում է. ՆԱՏՕ-ի Չիկագոյում մեկնարկած գագաթաժողովին ոչ թե նախագահի, այլ արտգործնախարարի մակարդակով մասնակցելու որոշումը ինչպես է գնահատում։ Պատասխան. Համարում եմ, որ չգնալը ճիշտ էր։ Այդ կազմակերպությունները ընդհանրապես անելիք չունեն Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում, որովհետև առաջնորդում են ոչ թե արդարության կամ նույնիսկ միջազգային իրավունքի սկզբունքներով, այլ քաղաքական նկատառումներով, և նման միջոցառումներին մասնակցել նշանակում է սասանել և մեր դիրքերը, և մեր արժանապատվությունը։ Ինչու մասնակցել մի միջոցառման, որի մասնակիցները արդեն իսկ ունեն սեփական որոշումը, որը չի տեղավորվում ոչ միայն հիմնախնդրի արդարացի լուծման վերաբերյալ մեր պատկերացումների, այլև Մինսկի խմբի գործընթացի տրամաբանության շրջանակում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. Ուշադրություն դարձրեք. Վերջին ընտրություններում մոտավոր հաշվարկներով ընտրակաշարք է բաժանվել մոտ 500,000 մարդու, այսինքն Հայաստանում տեղի ունեցել հանցագործություն, որն առնվազն 500,000 վկա ունի, բայց որը ապացուցել հնարավոր չէ։ Բայց արդյոք հնարավոր չէ։ Դեռևս մայիսի 6-ից մի քանի օր առաջ բազմաթիվ խանութներով վաճառողները դժգոհում էին, որ մանր փող չկա, բոլորը 10,000-անոցներով են առևտուրանում։ Երեկ էլ ազգային վիճակագրական ծառայությունը ներկայացրեց հերթական թվերը ու պարզվեց, որ ապրիլին մանրածախ առևտրաշրջանառության ծավալները մարտ ամսվա համեմատ ավելացել են միանգամից 3.4%-ով։ Սա շատ մեծ թիվ է, որովհետև սովորաբար ոչ մի ամիս այդ աճը 1%-ից ավել չի լինում։ Ընդ որում, այդ աճը հաստատ մայիսին էլ է շատ բարձր լինելու, որովհետև ընտրակաշարքների զգալի մասը բաժանվել է ընտրություններից 1-2 օր առաջ, կամ հենց նույն օրը։
Լոնդոնում նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն են տանում հուլիսին օլիմպիական խաղերը հյուրընկալելու համար, թե ովքեր են դրանց մասնակցելու Հայաստանից և ինչ ակնկալիքներ կան, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտնեց, որ կոմիտեն Լոնդոնի ամառային օլիմպիական խաղերի գլխավոր խնդիրն է համարում բարելավել Հայաստանի դիրքերը նախորդ օլիմպիադայի համեմատությամբ։ Ռոստոմյանի փոխանցմամբ խոսքը մասնավորապես ոսկե և արծաթե մեդալներ նվաճելու մասին է։
Պետք է, որ այս տարի գույնը փոխենք մեդալի, թե անցյալ օլիմպիական խաղերը դա բրոնզե, այսպես ասած, օլիմպիական խաղերը դա 6-ը մեդալ, այս տարի պետք է գույնը փոխենք և միանշանակ մասնակցել ոչ ավելի վատ, քան անցյալ տարի։
Վարկանիշային մրցաշարերը դեռևս շարունակվում են նախնական կանխատեսումներով, Հայաստանը Լոնդոնում կներկայացնեն մոտ 25 մարզիկներ։ Մեծացել է մարզաձևերի քանակը, թեքվանդո սպորտային մարմնամարզություն, ինչպես նաև Հայաստանի համար արդեն ավանդական դարձած սպորտաձևերը՝ բրնցքամարտ, ծանրամարտ, ըմբշամարտ և այլն։ Ակնկալվող մեդալների մասով Օլիմպիական կոմիտեում կանխատեսումներ չեն անում։
Անշտարակալ գործ է, սակայն իմ ներքին համոզմամբ բոլոր այն մարզիկները, ովքեր ձեռք են բերել ուղեգրեր, հնարավորություն ունեն և շատ մոտ են մեդալների, որտեղ երբ որ դու ուղեգիր եք ձեռք բերում, ապա դա նշանակում է դու աշխարհի լավագույն 8 մարզիկներից մեկն եք։ Այդ օրը մի քիչ սպորտային բախտ, մի քիչ աստծո ձեռը օգնի։
Մարզիկների առաջին խումբը Երևանից Լոնդոն կմեկնի հուլիսի 17-ին նախապատրաստվելու։ Օլիմպիադայի բացմանը այս անգամ ևս Հայաստանի դրոշը մարզադաշտ կբերի օլիմպիական չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանը։ Ինչպես շքերթի, այնպես էլ մարզումների համար կարվել են հատուկ հագուստներ ռուսական ֆորվարդ ընկերության դիզայնով, սպիտակ և կարմիր գույների համադրությամբ։ Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարից հետաքրքրվեցինք, թե ինչն է պատճառը, որ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականը նախորդ օլիմպիադայի համեմատությամբ չկարողացավ Լոնդոնում ավելացնել ներկայությունը։
Միայն քանակով չի, քանակը որակ երբեմն չի վերում։ Եվ այսօր իրականում մենք բոլոր մարզիկները, որոնք ձեռք են բերել վարկանիշ, այս բոլորը ի վիճակի են հասնել բաղձալի արդյունքների։
Մարզական մեկնաբան Կարեն Գիլյանը վստահ է, որ Հայաստանի օլիմպիական թիմին կհաջողվի նվաճել գոնե արծաթե մեդալ։ Գիլյանը վկայակոչում է վերջին երկու տարիներին հայ մարզիկների նվաճած աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոնների կոչումները։
Ամենաիրականը ծանրորդների և ընդմիջների հնարավորություններ են։ Ես անձամբ իմ մտքում ունեմ լավագույն մարզիկների երյակ կամ քարյակ, որոնք ավելի բարձր հարգի մեդալ են նվաճելու, քան բրոնզը, ու վստահ եմ, որ թիմային առումով շատ ավելի բարձր տեղ են գրավելու։
Հիշեցնեմ, անկախությունից հետո Հայաստանն ընդամենը 1 ոսկե մեդալ է նվաճել 1994 թվականին, օլիմպիական չեմպիոն է դարձել հունահռոմեական ոճի ըմբիշ Արմեն Նազարյանը։ Ընդհանուր առմամբ անցած 20 տարիների ընթացքում օլիմպիադաներում Հայաստանը ներկայացնող մարզիկները 9 մեդալ են վաստակել՝ 1 ոսկի, 1 արծաթ և 7 բրոնզ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձ աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի մասին, ով այսօր նշում է ծննդյան 88-ամյակը, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Nous avions 20 ans toi et moi quand on a sous le même toit combattu la misère ensemble
88 տարի առաջ այս օրը մայիսի 22-ին Փարիզում հայ գաղթականների Քնար եւ Միշա Ազնավուրյանների ընտանիքում ծնվեց Վաղինակ Ազնավուրյանը։ Հետագայում աշխարհահռչակ Շարլ Ազնավուրը, նրա ծնողները թերևս չէին կասկածում այդ պահին, թե այսպիսի մի հռչակավոր երգիչ երաժիշտ են ծնել։ Նրա հիասքանչ երգերը թևածում են ողջ աշխարհում 60 տարուց ի վեր։ 60 տարուց ի վեր քանի սերունդ է, քանի երկրում ապրել Շարլի երգերով, որոնք հնչում են ու հնչում։ Երգերը հնչում են եւ կհնչեն թերևս ամենուրեք, ու միշտ նա 1000 երգ է գրել եւ իր ապրած 88 տարիների բարձունքից տեսել, թե բացի իրենից էլի ովքեր ինչ հռչակավոր երգիչներ են կատարել իր երգերը, որոնք թերևս լավագույնը հնչում են հենց իր Ազնավուրի կատարմամբ։ Մի քանի անգամ իր ծննդյան տարեդարձի օրերը Ազնավուրը նշել է այստեղ հայրենիքում, իսկ անցյալ տարվանից վերջապես Ազնավուրը իր տունը ունի նաեւ Հայաստանում։ Բացավոք ծննդյան այս տարեդարձը նա իր նոր տանը չի դիմավորում, հուսանք հաջորդ տարի կլինի հայրենիքում, որտեղ նրան միշտ սպասում են Bolore.
Si je le pouvais, mon amour, pour toi j'arrêterais le coup.
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am.
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։